8. dars. Eskirgan va yangi so'zlar. Atamalar, shevaga xos so'zlar. Iboralar, lug'atshunoslik. 33. mashq. Eskirgan so'zlarni aniqlab, ularga izoh bering. Amir Temur katta olimlarni, xususan fiqhshunoslar, muhaddislar, muarrixlar, faylasuflar, munajjimlar, shuaro va musiqashunoslar, tabiblarni xush ko'rardi. Uning saroyiga ana shu ilmlarning juda ko'p namoyandalari to'plangan edi. Tarix kitoblari tufayli ko'plarining nomi saqlanib qolgan. 34. mashq. Tadbirkor, ishbilarmonlik, fermer, internet kabi tilimizda paydo bo'lgan yangi so'zlarga izoh bering. Ularning paydo bo'lish sabablarini tushuntiring. 35. mashq. Quyida berilgan atamalarni jadvalga joylashtiring va ularga izoh bering. Ildizpoya, diagramma, urug'chilik, mezolit, hujayra, kasr, topgullar, fotosintez, konus, silindr, uchburchak, eneolit, tarixga oid, matematikaga oid, botanikaga oid. 36. mashq. Shevaga xos so'zlarni toping, ularga izoh bering. Qaysi sheva adabiy tilimizga mos kelar? Xalq tilida qaysi biri juda-juda oz kelar? Qo'qonda aqa, baqa, Toshkentda vatti vatti, bu qanaqa til o'zi, deb o'shqirardi sotdi. Hoy eshniyozni uchun pichoqni pakki deysan, sen o'zingchi mirgulshan, tomchini chakki deysan. Ne ajab Abdurahmon, bolishni so'ri desa, qurbonali baqrayi, qashqirni bo'ri desa. Tosh o'rtaga qo'yib der, mana shu oddiy paqir, agar shu chelak bo'lsa, guvohlaringni chaqir. 37. mashq. Iboralar izohidagi xatoliklarni to'g'rilab, daftaringizga ko'chiring. Ular ishtirokida og'zaki gaplar tuzing. 38. mashq. Uyga vazifa. O'zingiz o'qiyotgan matematika, botanika, tarix kitoblarining oxirida berilgan atamalardan 5-6 tasini ko'chiring.